Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ, Совет одағы тұсында Ауған соғысына қатысқан ардагерлер өздері үшін арнайы салынған ауруханадан айырылып қаламыз ба деген алаңдаушылықпен сейсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізді. Аурухана орналасқан жер аумағында еңселі сарай үйлер салынып, тарылып келе жатқандығы оларды осындай ойға тіреген. Бірақ аурухана басшылары жаңа емхана салынады деп сендіреді. Тақырыпты Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Қазақстанның Ауған соғыс ардагерлер одағының төрағасы Сергей Мақашевтың айтуынша, тамыз айында соғыс мүгедектеріне арналған госпитальдің жағдайын тексерген төтенше жағдай департаменті клиниканы сейсмикалық жағынан төзімсіз, онда адамдарды емдеу қауіпсіз деп тапқан. Соған сәйкес, қазан айынан бастап госпиталь жөндеу жұмыстары үшін жабылуы тиіс екен. Ал жаңасы салына ма, салынбай ма, ардагерлерді алаңдатып отырған нәрсе осы.
Но мы чувствуем здесь подвох, то есть лукавство опять.
Біз бұл жерде шындықтың жасырылып отырғанын сезіп отырмыз. Әуел баста біздің госпитальдің меншігінде 26 гектар жер бар болатын. Өзі табиғаты керемет, ауасы таза жерде орналасқан. Қазір одан 11 гектар ғана қалды. 15 гектары жекелеген құрылыстарға берілді. Коттедждер салынды. Ал бүгінгі таңда енді осы 11 гектардың өзінде басып алу жолымен адамдар үй салып жатыр. Біздің госпитальде осы мақсат үшін сүрлетінге ұқсайды.
Дейді Қазақстанның Ауған соғыс ардагерлер одағының төрағасы Сергей Мақашев. Оның айтуынша, қазір госпитальді тарату жұмыстары басталып та кеткен. Осыған дейін дәрігерлер жұмыстан босатылатын туралы хабарлама алса, мұндағы емделушілер қалалық ауруханаларға таратылмақшы екен.
Главный врач говорит, что будет сноситься и строится новый госпиталь. Но мы в это не верим, потому что
бас дәрігер екі госпиталь сүріліп, жаңасы салынады деп отыр. Біз бұған сенбейміз. Біріншіден бұл үшін көп қаражат керек. Бюджетте ол қарастырылмаған. Біз сәулет құрылыс жоспарлар бар ма деп сұрадық. Ештеме жоқ болып шықты. Әуелі сүріп тастап, кейіннен құрылысын жоспарлау дегенді ешқашан кездестірмеппін.
Ни одного приказа, ни распоряжения правительства, ничего нету.
Дейді Сергей Мақашев. Ардагерлер мемлекеттен госпитальді сүру туралы шешімді кері қайтаруды немесе госпитальсіз қалмайтын туралы кепілдік қағаз сұрап отыр.
Правительство, вот администрация президента отменили приказ, и чтобы этот госпиталь вот оставили, понимаете как? Этот госпиталь вот единственный в Казахстане.
Бұл госпитальдің біз үшін маңызы зор. Мәселен, Чернобыль ардагерлері 20 түрлі айықпайтын дертке шалдыққан. Бұл аурулары тек осы госпитальда ғана қарайды. Дәрігерлердің де тәжірибесі мол. Егер госпиталь сүрілсе, мамандар кетіп қалса, біз қайда барып емделеміз?
Дейді Чернобыль ардагерлер одағының төрағасы Рахым Қажы Абдулкаримов. Біз бұл мәселеге қатысты клиника басшылығына хабарласқанда мынадай жауап естідік.
Бұл госпитальдің орнына тағы да осындай мүгедектерге, сол ардагерлеріне және оларға теңестірілген адамдарға үлкен госпиталь салынады.
Мұндай госпиталь салу нендей қажеттіліктен туындап отыр? Госпиталь жетіспей ма мысалы ардагерлерге?
Бізде мынау диспансерлық учетта республика бойынша 860 контингентті диспансерлық учетта тұрады. Ол кісілерге мынау медициналық жәрдем алып тұру керек жыл сайын. Енді бұл өте үлкен сан. Сол үшін госпиталь болмаса болмайды деп санаймын мен.
Бюджеттен қарастырылған ба қаражат?
Денсаулық сақтау министрлігінен қаражат қарастырылған.
Дейді соғыс мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық госпиталь директорының орынбасары Айгүл Абдрахманова. Ал өтініштері қанағаттандырылмай отырған ардагерлер болса, енді президентке шағымданамыз деп отыр.
Будем составлять письмо на имя президента, премьер-министра и министру здравоохранения, чтобы они нам дали гарантии, что здесь действительно будет строиться, и чтобы сообщили, что там вообще будет делаться.
Соғыс мүгедектеріне арналған республикалық госпитальдің негізі 1963 жылы қаланған. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Алматы облысы Қарасай ауданында алаяқтарға алданып қалған 500-ге жуық адамның шағымы бойынша сот процесі сейсенбі күні де жалғасты. Өздерін алтын ұя қорының өкілдеріміз деп таныстырып, елге арзан жер әпереміз деген топ көпшіліктен 12 миллион долларға жуық қаржы жинап алған. Алайда тұрғындар 5 жылдан бері ақшасын берген жерлеріне қол жеткізе алмай келеді екен. Тақырыпты Мәншуға Сатайдан тыңдайық.
Арухан Жаппасбаева алтын ұя қорынан жер алмақ болып, осыдан 5 жыл бұрын 26 мың доллар қаржы берген. Алматының шетіндегі 8 сотық 2 жер теліміне қор өкілдері дәл осынша қаржы сұраған. Дегенмен 2008 жылы қолындағы құжаттарды тексерткен ана олардың жалған екендігін анықтаған көрінеді.
2008
Сұхбаттасымыз сияқты алтын ұя қорына ақша өткізген 500-ге жуық азамат әлі күнге дейін жерін ала алмай келеді. Олардың кейбіреулері 5 мың, ал ендігілері 55 мың долларға дейін қаржы берген көрінеді. Барлығы 11,5 миллион ақш долларын құрайды. Өтірік уәдеге әбден қаныққан азаматтар алтын ұя қорының 8 адамынан тұратын басшылығын сотқа берген. Қордың үстінен 2008 жылы қылмыстық іс қозғалып, бүгінде 7 адам қамауда отыр, ал ендігі біреуі қашып жүр дейді жәбірленуші жақтың адвокаты Қайырғали Кенесбайұлы. Оның сөзінше, сейсенбі күні сот отырысы ұзақ болмаған.
Бүгінгі сот көпке созылған жоқ. Айыпталушылар, сотталушылар жағының адвокаттары бір-екі өтініш жасады. Істі қайтадан тергеуге жіберу жөнінде. Сонымен қайттық, сонсыңдап.
Адвокаттың сөзінше жәбірленуші жақтың мақсаты алтын ұя қорының басшылығын қамау емес, өздерінің заңды сатып алған жер телімдеріне қол жеткізу. Дегенмен егер сот қажет деп тапса, 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы да мүмкін. Дегенмен айыпталушы 5 азаматтың адвокаты Бибігүл Асқарбекова болса, өз клиенттерінің жазықсыз екендігін айтып отыр.
У моих клиентов абсолютно вины нету. Они действовали в соответствии с уставом.
Дейт адвокат. Оның сөзінше өзі жақтап отырған 5 азамат Ардақ Таукенова, Ханым Сұлтанғазина, Майя Торпақова, Шолпан Дербісова және Жанат Исмайловтар жер аламын деген азаматтармен екі арадағы делдалдардың құрбаны көрінеді. Қазір қоғамда дау шығарып, өздерін жәбірленушілеріміз деп жүргендердің арасында делдалдар аз емес. Олар өздеріне қатысты қылмыстық іс қозғалып кетеме деген қорқыныштан ақпарат құралдарына барып, жалған ақпараттар таратып жүр дейді адвокат Бибігүл Асқарбекова.
Они были посредниками между ТО и гражданами, присвоили огромные суммы.
Дегенмен жәбірленуші жақ бұл істің 2 жылдан бері бір шешімге келмей жатуының себебін басқаша түсіндіреді.
Бұл деген енді 11 миллион доллар деген, мысалы, жалғыз емес, бұның мысалы әкім бұрынғы Құтпан дейтін әкім болған, бұл іске оның тікелей қатысы болған. Енді кейде мысалы, бұл іске мысалы, бұлай араласпаса, бұл іс осынша жүрмес етті, мына 5 жылдан асты ғой.
Дейді жәбірленушілердің бірі Жолдасбек Ерменбаев, ал кей шенеуніктердің немқұрайлылығы олардың да бұл іске қатысы болуы мүмкін деген ойға қалдырады дейді Арухан Жаппасбаева.
Серпімбетовтің өзі бар деп мен өзім солай түсінемін, потому что Серпімбетов бізді қабылдаған жоқ, бізді 5 рет бардық.
Есеріңізге сала кетсек, даудың басы 2005 жылы алтын ұя жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қарасай ауданы аумағынан шаруашылық жүргізу мақсатында 26 гектар жер сатып алғандығынан басталған. Алайда серіктестіктің басшылары жерді әуелгі мақсатына пайдаланбай, 8 сотықтың жер телімдерін бөліп, алғашында 7 мың доллардан, кейін 15-20 мың доллардан бағалап, жеке тұлғаларға сата бастайды. Осындай жер телімдерін сатып алғаннан кейін ғана қолдарына берілген құжаттардың жалған екендігін білген 500-ге тарта азамат 2008 жылы қаржы полициясына шағым данып, олар сол жылдың қарашасында қылмыстық іс қозғаған. Бүгінде алтын ұя жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 8 қызметкеріне алаяқтық жасады, ұйымдасқан қылмыстық топ құрды және жалған құжат жасады деген айыптар тағылып, істері сотта қаралып жатыр. Қылмыстық іс деректері бойынша олар жәбірленушілерден барлығы 11 миллион доллардан аса қаржы жинап алған. Бұл іске қатысты кезекті сот отырысы 1 қыркүйекте өтеді деп хабарланып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаға ендестеріңізге соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы бір рет салып өтейін. Қазақстан 2011 жылы шикі мұнай экспортына бар салығын екі есеге өсіреді. Қырғызстан өзінің тәуелсіздік күнін атап өтуде. АқШ-тың Ирактағы әскери операциялары ресми түрде аяқталды. Нұри әл-Мәлеки АқШ соғысының аяқталуымен Ирақ тәуелсіз ел болды деді. Амстердамда сөмкесінде күдікті заттар бар екі адам ұсталған. Нетаньяху Палестинамен бейбіт келісімге қол жеткізуге болады дейді. Ауғанстанда тағы да 5 АқШ әскері мерт болды. Кабулда болған АқШ конгрессмені қарзайда сынғалды. Иран билігіне қарсы оқу орындары жабылады деді министр. Дарфурда ұсталған ресейлік ұшқыштар босатылды. Ресей оппозициясы шерулер өткізетіндіктерін айтты. сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттағайын, енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, негізінен халықаралық тақырыптарда Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстанның осы күні өзінің тәуелсіздігінің 19 жылдығын атап өтіп жатқандығын, ал осы орайда ош аймағындағы ата-аналардың жаңа оқу жылы басталар қарсаңында балаларының қауіпсіздігіне алаңдап отырғаны жөнінде талдау хабарменен таныс боласыздар. Одан кейін әрине Қазақстан жаңалықтарына қайта оралатын боламыз. Абайдың ақыля сөздері де бүгінгі хабардың еншісінде.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қырғызстанның оңтүстігіндегі қақтығыстан кейін жаңа оқу жылы жақындай түскенде аймақтағы әрбір адам қауіпсіздік жағдайын алаңдап отыр. Бір жағынан ата-аналар мектептер балаларды қалыпты өмірге қайта келер деп үміттенсе, екінші жағынан елде әлі де қауіпсіздік жағдайының толық қамтылмағандығын айтады. Енді осы тақырыпты әріптесім Күлей Бестай студия сұхбатында әңгімелеп береді.
Рахмет сағат. Жаңа оқу жылы жақындаған сайын Қырғызстанның оңтүстігінде көптеген ата-аналар тығырыққа тіреліп отыр. Олар қанды қақтығысты көрген балалары мектепке барса, бәрін ұмытып бұрынғы тұрақты жағдай қалыптасады деп үміттенгенімен, көбісі балаларын мектепке жіберетінде қауіпсіздік жағдайы қажетті деңгейде емес екенін алға тартады. Ош қаласының 13 жасар тұрғыны Алмаз өзінің мектепке баруға асығып жүргенін, достарын сағынғанын айтады. Алайда оның әкешесі оны 42-тің бірінде мектепке жіберуге екі ойлы болып отыр. Алмаздың өзі сыныптастарын сағынғанын, өзінің қырғыз өзбек 21 досы бар екенін айтып, олардың кейбірі Ресейге басқа да аймақтарға кетіп жатқанын айтты.
Әмәтінем өзі тирак болып кетіш мүмкін деп, бір жәнеттен же жәнеттен деді. Бір ай күтеріз дейді қа. Балдар барсадан кейін жәнет. Класташтарым салдым деп, ошын ойнаға білетілік. 21 досым бар, арылаш әлі де, өзі қырғызым. Мына болғаннан кейін достарыма звонит отырып, мәктеп арасыңдар десем, мен білбей жатып та. Көркілер Россияға кетіп қалып тұр. Біраз Қызылкәге кетіп қалды, сол жақта оқып кеткен. Келешектен досым бар, алына айында сол жақта оқып кетті. Ал болдан бар жолы шу мектепте барсаң қорқатады.
Ош қаласы мен оның аймағы бүгінде тынышталып, жағдай орныға бастады. Соңғы апталарда ешқандай атыс немесе қақтығыс бола қойған жоқ. Бірақ та аймақта қауіпсіздікке алаңдаған жұрттың есінен 400-дей адамның өмірін әкеткен этникалық қақтығыс кете қойған жоқ. Маусым қақтығысынан көбісі этникалық өзбектер 400 мыңдай адам үйлерін тастап босып кетті. Қазіргі таңда этникалық қауымдастықтар әлі де бір-біріне сенім артпай отыр. Кездейсоқ қамаулар, адам ұрлап кету жағдайлары туралы хабарлар мен алып қашпа сөздер халықтың бітімге келу процесін қиындатып отыр. Қауіпсіздік жағдайына байланысты бір қатар отбасылар басқа аймақтарға тіпті Ресейге де көшіп кеткен. Ош қаласының 530 мұғалімі жұмыстарын тастап кеткен.
Күлей, Ош қаласының басшылығы қауіпсіздік жағдайына қатысты не дейді?
Ош әкімі Мелс Мырзакматов қалада қауіпсіздік жағдай орнамай үлкен проблема болып отырған жасырмайды. Ол жақында қаладағы мектептерде қауіпсіздік орнату үшін қосымша 500 полиция күші қажет екенін атап өтті. Әкімнің сөзіне қарағанда, мектептерге полиция күштерін қоймаса, 2004 жылы Ресейдің Беслан қаласындағы мектепте болған кепілдікке алу оқиғасы сияқты жағдай болуы мүмкін. Десе де Білім министрлігінің ресми өкілдері балалар үшін мектептердегі балалардың қауіпсіздік жағдайы қамтамасыз етілетін болады деп отыр. Билік өкілдері өз араларында адамдардың сенімін тудырып, балаларды оқудан қалдырмау үшін мектепке қош келдіңіз деген науқан жүргізгендіктерін айтады. Қырғызстанның оңтүстігіндегі аймақтарда балаларды мектепке апарып әкелетін автобустар болады. Сонымен қоса Білім министрлігі ата-аналарды өздері де балаларын қадағалап, ең болмаса алғашқы 2 апта оларды көлікке отырғызып қарсы алу керектігін айтып отыр. Ош облысындағы білім департаментінің басшысы Әбдібәли Балтабаев қауіпсіздікті қамтамасыз ету биліктің басым бағыты екенін атап өтті.
Мектептеріміз даяр, қауіпсіздік мәселесін қойып отырмыз. Мына әрбір мектепке 3-4 милиционер сұрап отырмыз, балабақшаларға 2-ден милиция қызметкерлерін сұрап отырмыз. Андан сыртқары мына оқушыларды ташу бойынша да 10 маршрут бойынша 35 автобус сұрап отырмыз. Мәселе 1 сентябрьге шейін шешім болады.
Үкілей, бұл аймақтағы университеттерде сабақ басталады ма екен? Жалпы қанша мектеп ашылады деп отыр билік өкілдері?
Ош қаласында 40 тіліндегі 14 мектеп, өзбек тілді 22 мектеп және 9 орыс тілді мектеп бар екен, қалған 12-сі аралас мектептер. Билік өкілдері ата-аналарды, әсіресе қырғыз бен өзбек балалары баратын аралас мектептердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін топқа қатысуға шақырып отыр. Қырғызстанның оңтүстігіндегі жоғарғы оқу орындары жаңа оқу жылын қазан айының ортасында ғана бастайтын болды. Университет студенттері балаларды қорғау жөніндегі арнайы қауіпсіздік тобына жұмыс істеуге шақырылды. Ош облысында 2 мектеп маусым қақтығыс кезінде өртеніп кеткен, қалған мектептер жартылай талқандалып қиратылған. Ош аймағының билігі жаз айларында 57 мектеп толығымен жөндеуден өтті деді, бірақ Хамза мектебі әлі де жабылып, оның 500 оқушысын осы маңдағы басқа мектептерге баруды сұраған. Сонымен қоса Біріккен Ұлттар Ұйымының UNICEF сияқты балалар қоры сияқты халықаралық ұйымдар да Қырғызстанға қолдау танытып, елдің оңтүстігіндегі білім жүйесін қалпына келтіруге күш салуда. Оштағы білім департаменті 42-тің бірінде облыстағы 226 мың оқушы мектеп табалдырған аттайды деп күтіп отырғандықтарын айтты.
Үкілейінді қауіпсіздік шаралары қолғалынса, аймақтағы балалар мектептен қалмайтын шығар.
Я сағат алайда кейбір ата-аналар балалар мектепке беру-бермеу мәселесін әлі шеше қоймаған. Оштың тұрғыны этникалық өзбек Мамлакат Патидонова өзімен қоса бірнеше өзбек отбасы қауіпсіздік қамтамасыз етілсе де балаларын мектепке жібере алмайтындықтарын айтады. Олар маусым қақтығысынан кейін барлығынан айырылып, мектепке кетін балалар киімі мен қажетті құрал-жабдықтарын алуға қаражаттары жоқ екенін алға тартады.
Мәктепке жөнелтпәсі бірінші сабапы мұғалімі тараптан үйлеріміз күйіп кетті, шараватымыз жоқ, балаларға үсті баш алыш керек.
Мен баламды мектепке жібере алмаймын, оған басты себеп қаржы мәселесі. Біздің үйіміз түк қалмай өртеніп кеткен, біз қазір баламызға киім не басқа заттар сатып алатын жағдайда емеспіз, дейді Патадинова. Өзбек аналарының бірі Гүлноза Каримова да қауіпсіздік мәселесі мен ақшаның жоқтығынан балаларымыз мектептен қалуы мүмкін деп отыр сағат.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Мінекі қымбаттағайын Қырғызстанда жаңа оқу жылы басталар алдында Ош аймағындағы ата-аналардың балаларының қауіпсіздігіне алаңдап отырғаны жайында әңгімелеп өттік. Енді Қазақстан жаңалықтарына қайта оралатын болсақ, осыдан 17 күн бұрын із-түссіз жоғалып кеткен кәсіпкер Эдгар Салтызуйдың жақын досы Аухат Шайынов оның жоғалуына қатысы бар деген басты күдіктінің есімін тергеушіге айтып берген. Бұл туралы Аухат Шайынов 31 тамыз күні Азаттық радиосына мәлімдеді. Енді осы жайттың егжей-тегжейімен Есенбек Базарқұл микрофон алдында.
Аухат Шайыновтың пайымдауынша, оның досы Эдгар Салдузидің жоғалуына әлдебір адамның қатысы бар екені хақ.
Следователь, я назвал конкретное имя.
Эдгардың жоғалуы оның бизнесі мен кәсіби қызметіне қатысты. Ешқандай отбасылық жанжал немесе жолдастары арасында шиеленіс болған емес. Оның ұрлануына қатысы бар күдіктінің есімі бізге белгілі. Эдгардың інісі Александр екеуміз күдіктінің атын Алматы қалалық ішкі істер департаментінің тергеушісіне айттық.
Дейді Аухат Шайынов Азаттық радиосының тілшісіне. Сонымен қатар Аухат Шайынов Эдгар Салдузидің ғұмырында Алматы ауыр машина жасау зауытына қатысты соттан басқа қандай да бір алып бара жатқан айтыс тартыстың болмағанын айтады. Сол себепті де ол досының ізім қайым жоғалып кетуіне Болат Назарбаевтың бұрынғы әйелі Майра Құрманғалибаның қатысы болуы мүмкін деген жорамал жасайды. Естеріңізде болса, Қазақстандағы SM Market супермаркеттер желісі қожаларының бірі 34 жасар бизнесмен Эдгар Салдузидің 14 тамыз күні аяқ астынан үштігілі жоғалып кеткені жөнінде оның әйелі Анастасия Салдузи құқық қорғау органдарына шағымданған болатын. Сол кезде Анастасия Салдузи Азаттық радиосына берген сұхбатында ерінің жоғалуын оның кәсібімен байланыстырған еді. Бұл жолы Анастасия Салдузи Азаттық радиосының тілшісіне тергеу амалдары аяқталмайынша ешқандай мәлімет бермейтінін хабарлады. Эдгар Салдузи мен президент Нұрсұлтан Назарбаевтың інісі Болат Назарбаевтың бұрынғы әйелі Майра Назарбаеваның қыз күніндегі фамилиясы Құрманғалиева арасындағы даудамай Қазақстан баспасөзіндегі бірқатар шулы мақалаларға негіз болғанды. Осы жылдың қаңтар айында Время газетінде жарық көрген Турецкий демарш шатты мақала ауторы Геннадий Бендицкий Алматы ауыр машина жасау зауытының бұрынғы иелері Майра Назарбаеваны рейдерлік әрекет жасады деп айыптап сотқа бергенін жазған. Сот істі арыз иелерінің пайдасына шешкен. Майра Назарбаева да ақпараттық майданға шындап кірісті деп хабарлады Время газеті. Еркін баспасөз біз дейтін бір басылымда Эдгар Салдузи деген әлдебір қазақстандық бизнесменді әшкерелейтін бірнеше мақала жарық көрді. Ол Майраның сеніміне кіріп алып, миллиондаған долларды жымқыра жаздапты мыс деп жазады журналист Геннадий Бендицкий. Сонымен бірге оппозициялық Свобода Слова газетінде Эдгар Салдузи туралы жарияланған бірнеше журналистік зерттеу мақалаларында бизнесмен жағымсыз кейіпте, ал оның Болат Назарбаев сияқты оппоненттері ұнамды жағынан сипат. Осы мәселеге орай Азаттық радиосының тілшісі Болат Назарбаевтың кеңсесіне қоңырау шалған еді. Алайда қабылдау бөлмесінің қызметкері Болат Назарбаевтың бүгін болмайтынын айтып, ертең хабарласыңдар деп шығарып салды.
Завтра утром звоните.
Сегодня его нет.
жоқпын.
Да, не будет, до свидания.
Азаттық радиосы осы оқиғаны үнемі назарда ұстайтын болады. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы Алматыдан.
Ардақ тағайын, бұл жарты сағаттағы хабарларымыз аяқталып келеді. Енді әдеттегідей Абайдың қара сөздеріне кезек берейік.
Олай болғанда, және не ойлайсың? Хәммә мәхлуқтарды жас балаларына елжіретіп, үйірілтіп тұруын көргенде, уа хәммә мәхлуқаттың өлімін жек көріп, тіршілікте көп қалмақтығын тілеп, іштихат қылуын көргенде, өсіп өнуінің қамында болуын, басқа істі ойламақтары бұлардың бәрі жұрт болсын, өссін, өнсін үшін. Соларды жаратқанда, көңілдерін солайша ынтықтырып қойғандығы хәммінің бәрі жақсы көргендігінен екенін білдірмей ме дейді. Және, «Эй, Аристодим, қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқа да ақыл жоқ деп ойлайсың» дейді. Адамның денесі өзің жүрген жердің бір битімдей құмына ұқсас емес пе? Денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысы емес пе? Жә, сен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине қайдан келсе де, жан деген нәрсе келді де, сонан соң ие болдың. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіне ақылың жетпейді. Келісті көрімдігіне хәм қандай лайықты жарастықты зәкөнімен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмай тұғынын көресің. Бұлардың бәріне таң ғажайып қаласың. Хәм ақылың жетпейді. Осының бәрі де кез келгендікпен бір нәрседен жаралған ба? Яки бұлардың иесі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма? Егер ақыл менен болмаса, бұлайша бұл хисабына, өлшеуіне ой жетпейді ғой. Дүние әрбір түрлі керекке бола жаратылып, хәм бір-біріне себеппен байланыстырылып, пәнденің ақылына өлшеу бермейтұғын мұқты көркем законға қаратылып, жаратылды дейді. Ол айтты. Тахқиқ бұл айтқаныңның бәрі рас. Жаратушы артық ақыл ес екендігі мағлұм болды. Ол Құдайдың ұлықтығына үнкәрім жоқ. Бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығыма не ғылып мұқтаж болады деді. Эй, Аристодим, қате айтасың. Мұқтаж болмағанда да біреу сенің қамыңды жесе, сенің оған қарыздар екендігіңе де ұстаз керек пе деді. Қамымды жетуғынын мен қайдан білем деді. Жә, олай болса, хәммә мақлұққа да қара, өзіңе де қара, жанды бәрімізге де беріпті, жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріппе, адам алдын, артын, хәм осы күнін үшеуінде тегіс ойлап тексереді, хайуан артын осы күнінде бұлдыр білет, ал алдыңғы жағын тексермекке тіпті жоқ. Хайуанға берген денеге қарап, адамға берген денеге қара. Адам екі аяғына басып тік тұрып, дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты. Хәм өзге хайуандарды құлданарлық пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бірі аяғына сеніп, бірі қанатына сеніп, бір өзіңдей хайуанды құлданарлық лайығы жоқ. Адам өз өзіне сенбесе, адамды да хайуан секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайуанға адамның ақылын берсе, мұнша шеберлік, мұнша дақкарлық, бір-біріне ғылым үйретерлік шешендік салахият, ол денеге лайықты келмейді. Қай өгіз шәһәр жасап, құрал, неше түрлі сайман жасап, сыпайлық шеберліктің үдесінен шығарлық қисыны бар. Бірақ адам баласы болмаса, бұл ғажайып ақылды және ғажайып пен хәм жасалған денеге кіргізіп, мұнша салахият иесі қылғаны хикмет пенен өзге хайуанға сұлтан қылғандығына дәлел емес пе? Ол дәлел болса, адам баласын артық көріп, қамын әуелден Алланың өзі ойлап жасағанына дәлел емес пе? Енді адам баласының құлшылық қылмаққа қарыздар екені.